Grupējums, izmantojot plašas starptautiskos sakarus, organizē nelegālo cigarešu iegādi un turpmāko pārvietošanu pāri Baltkrievijas un Latvijas muitas robežai. Šim nolūkam noziedznieki izmantoja speciāli pielāgotus kravas transporta līdzekļus, kas ļāva ātri savstarpēji nomainīt numuru zīmes un pārbaudas vairākkārt pakļaut tikai mašīnu ar piesaku preci. Caur muitas kontrolas punktu patērnieki slēptā veidā tika ievesti 10 miljoni Baltkrievijas cigarešu. Valstī nodarītais materiālais zaudējums mērams vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtībā.